ова Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер во вистите во 19 часот ке слушате. И двајцата кандидати за градоначалник на Струга очекуваат победа во вториот круг на гласањето. Во Могила граѓаните ке одлучуваат за актуелниот градоначалник од ВМРО ДПМН и независниот кандидат, кој е поранешен член на партијата. Театарот во Велес наместо предвидените 2 милиони евра, до сега чини 10.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Подпредседателот на ССМ Гордан Георгиев изјави денеска дека Управниот суд донел срамни одлуки и станал соучесник во манипулации. Според него, по злоупотребите пред и за време на кампањата, со политичките одлуки на Државната изборна комисија и на Управниот суд, се затворил кругот за непочитување на правото и за спроведување нелегитимни и недемократски избори. Од ВМРО ДПМН реагираа дека наместо да ја прифати реалноста, ССМ продолжува да бара алибика и сите други за својот избор. Порас. Косовскиот премиер Хашим Тачи денеска пред разговорите со неговиот српски колега Ивица Дачич во Брисел се сретна со американскиот помошник државен секретар Филип Рикер. На средбата станало збор за очекувањето од диалогот меѓу Косово и Србија. Тачи оценил дека евентуалното постигнување договор ќе го отвори патот за нормализирање на односите меѓу двете земји. Во Брисел во теке средбата на Тачи и Дачич со високата представничка на Европската унија за надворешна политика Кетрин Ештон. Генералното собрание на Обединетите нации денеска го одобри договорот за прво меѓународно тело за регулирање на трговијата со оружје. 154 членови на собранието од 193 гласаа за усвојување на договорот. Против се изјасниле само членовите на Сирија, Северна Кореја и Иран, кои минатата недела заеднички го блокираа донесувањето на резолуцијата со консензус. Русија беше меѓу нациите кои беа воздржани на гласањето. Договорот е во изработка повеќе од една деценија. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изрази длабока загриженост за кризата на Корејскиот полуостров. Тој изјави дека е негова должност да спречи војна и да промовира мир, како и да констатира дека ситуацијата отишла предалеку. Според него, нуклеарните закани не се игра, агресивната воена реторика само ќе предизвика контраакција, страф и нестабилност. Бан Ки Мун е убеден дека никој не сака да ја нападне Северна Кореја поради несогласувањата за надворешната политика, но се плаши дека другите ќе одговорат на воените провокации.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
И двајцата кандидати за градоначалник на Струга, Зијадин Села од ДПА и Владо Кочовски на ВМРО ДПМН и ССМ, во вториот круг се надеваат на победа и им ветуваат на граѓаните се и се што. Граѓаните очекуваат следниот градоначалник да биде вреден и да работи во интерес на општината. Мики Трајковски.
И Зијадин Села од ДПА и Владо Кочовски од Сојузот за Струга на ССМ и ВМРО ДПМН се сигурни во уверата на 7 април за градоначалник на Струга и се надеваат на гласови од спортивната етничка зедница, иако билбордите на кои се рекламираат ни Струга се напишени само на еден јазик, на македонски, односно албански. Партиските структури деновен умор на работата интензивно се на терен, стружени им се ветува од убаво по убаво, иако тие не веруваат многу во ветувањата кои во минатото останале само на празни зборови.
Вреден градоначалник, што ке мислите и за нас, тек после за него.
Потребни ли се многу промени на Струга?
А, многу. Прво за патиштата, после за све друго. Потребно е нормално, младите спијат, немаат работа за ним. Треба едноставно од почеток, све на ново, па да видиме.
42 години работив, не мачкаја. Овде катастрофа, не ме интересира разница.
Како градоначалник е потребен на Струга?
Не знам, кој е сакате да биде.
Сликата ќе биде иста како и претходните. Не гледам никаква перспектива на градот, све надолу, не оди нагоре. Кој да биде, независно кој да биде, мало ќе биде полоша сликата од претходните. Се оди целиот систем оди надолу, не оди ништо нагоре.
Струга мора да го добие епитетот на љубова и најгостопримлива општина, вели кандидатот за градоначалник Владо Кочовски.
Во мојата програма не се заборавени руралните средини и тие како и градот треба да се развиваат подеднакво. После 7 април нема да има простор за никакви делби и поделби. Сите ќе бидеме еднакви. Сите ќе придонесуваме подеднакво во развојот и просперитетот на општината. Ќе придонесуваме за мирот и со животот кој никогаш не бил доведен во прашање на овие простори. Како доктор сум им помогнал на многумина и како градоначалник ќе оправам истото.
Неговиот против кандидат Зијадин Села вели дека ќе биде градоначалник на сите стржани, а не само на ДПА.
Сакаме на порака да им давам на мојот против кандидат и мојот опонент во вториот круг на изборите дека демократијата пред се е израз на волјата на мнозинството. И како такво, во Струга, мнозинството е албанско. И мора и во вториот круг ова мнозинство да победи. Сакам една порака да пуштам и до меѓународниот фактор да се ангажират во вториот круг во Струга за да спречат манипулации, купување на гласови.
И за овие избори во Струга преовладува ставот дека средините со торбешко население и овој пат ќе бидат одлучувачки за победата на едниот или другиот кандидат. За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Могила гласачите поделени околу актуелниот градоначалник од ВМРО ДПМН е Славко Велевски и долгогодишниот член на партијата и сега независен кандидат Стево Пивковски. Граѓаните велат дека се збунети, а кандидатите со меѓусебни препукувања за тоа кој е најдобриот избор за градоначалник. Жанита Здравковска.
Разединето и поделено е партиското гласачко тело во Пелагониската општина Могила, откако во вториот круг во трка за градоначалник влегоа Славко Велевски, актуелен градоначалник и кандидат на коалицијата на ВМРО ДПМН, и Стево Пивковски, долгогодишен член на партијата, сега независен кандидат. Во првиот круг Пивковски освои 50 гласа повеќе од Велевски, но Груевски викендов на митинг го поддржа актуелниот градоначалник, а против кандидатот го нарече ортак на Велија Рамковски преварант, што по ова коментираат могилчани.
По Могила чрството е сега поделено и ова испаја како ВМРО против ВМРО да гласа. Ајте не знам дали за Пивковски или за Велевски да гласа сега.
Јас не бев човекот кој дојде во шталата на Стефче Пивковски. Не бев човекот во Добромир и кога ја пуштаја чешмата во 21 век. Присереше Стефче Пивковски, Славко Велевски и Никола Груевски. За него ли е Стефче Пивковски непознат човек? Ова е срам. Ова не е демократија.
Тоа ќе помогне за нас.
Пивковски вели дека ова го прави не за раздор, туку во интерес на партијата, зашто смета дека Велевски ја злоупотребува за лични интереси и подкупува гласачи.
Јас не го свртив грбот на ВМРО, јас со сите луѓе исклучително ги почитувам, али не може еден човек да става во залог самата партија да прави фирма за лични интереси. Тие јас се ставам во залог да не оди повеќе да злоупотребува самата партија и самите граѓани на општина Могила. Јас значи не клавам на луѓето белези да ги определам дали гласале за мене.
Градоначалникот Велевски одговара дека чесно си обавува работата, а дел од членството ќе го поврати да гласа за него, зашто ја има поддршката на Груевски.
Конечно се симна и дилемата, значи кај гласачите кое што беше наметната од митингот кој што се одржа во неделата, на тој митинг председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски јасно и гласно кажа зад кого застанува партијата, за чија кандидатура, бидејќи цело време се замајуваше јавноста дека на некој начин тајно е поддржуван независниот кандидат Стево Пивковски од страна на партијата, од страна на премиерот.
Изјави Велевски за Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk. Новиот Велешки театар, наместо 2 милиони евра како што беше најавено, досега чини 10. Експертите предупредуваат на можните злоупотреби на законот со помош на анекс договорите, кои ја зголемуваат првичната цена на објектот. Министерката за култура ги негира таквите наводи. Зора Нагаджовска-Спасовска.
Новиот Велешки театар, кој ќе биде готово во септември, иако беше најавено дека ќе чини 2 милиони евра, досега за неговата изградба се потрошени 10 милиони евра. Оваа бројка е добиена според податоците на Бирото за јавни набавки. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска при последниот увид во изведбата на работите на новата театарска зграда пред еден месец изјави дека парите за изградба на објектот се целосно обезбедени од буџетот на Македонија, а колку чини новата театарска зграда ќе се знае по целосното завршување на работите.
Веле заслужува да има ваков театар, бидејќи сепак театарската дејност во Веле се една традиција со години и мислам дека оваа значајна инвестиција ќе биде од огромно значење не само за граѓаните на Велес, туку и за целата наша држава.
Камен темелник за новиот театар беше поставен во мај 2008 година, кога е склучен и основниот договор со татовската фирма Европроект во вредност од 2 милиони евра. Според податоците на бирото за јавни набавки за изведба на сценски технологии, потпишан е основен договор во вредност од 35 милиони евра и анекс договор на истиот за набавка, изработка и монтажа на сценска опрема во вредност од половина милион евра. Министерството за култура тие договори ги потпиша со белградската фирма Светлост театар. Интересен податок е тоа што вилешката фирма Делма Пром, која што извршила набавка на мебел, опрема и за најчисто интериерни работи во вредност од 1 милион 768 000 евра за дополнителни 400 000 евра, склучила договор за изведба на градежно за најчисти работи за паркинг и партерно уредување на објектот. Аналитичарите кои се занимаваат со мониторирање на јавните набавки предупредуваат за можни злоупотреби на законот со помош на анекс договорите кои неколкукратно ја зголемуваат првично најавената цена за изградба на еден објект.
Ние имаме ситуација да сето тоа што се за најчисти работи, скулптури, не знам, елементи од бакар, од дрво, сето тоа се прави како анекс на договорот, како да не се знаело предходно дека тоа треба да го има. И затоа велам, се остава простор за многу незаконитости и многу неправилности. И бидејќи овој исклучок што го дава законот веќе стана правило, мислам дека тоа намерно се прави.
Вели Слаѓана Тасова од Transparency International. Министерката Милеска на последната пресконференција ги негираше тврдењата во јавноста за злоупотреба на јавните пари, тврдејќи дека сите договори за јавни набавки се склучени според законот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска, Спасовска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Водечкиот танчер при Болшој театар и народен уметник Владимир Викторович Василјев е добитник на наградата за врвни достигнувања во областта на танцот за 2013 година Менада. Признанието ќе му биде врачено на 12 април во МОП на свеченото отварање на деветото издание на Танцфест Скопје. Љупчо Јолевски.
По 9-годишните заложби Танцфест Скопје дефинитивно влегува во кругот на големите европски и светски случувања. Во градот и во Македонија доаѓа една од големите планетарни звезди од областта на танцот. Владимир Викторович Василјев, добитник на наградата за врвни достигнувања во областта на танцот за 2013 година, Менада.
Тоа е човекот кој што Нью Йорк Таймс своевремено го нарече Господ на танцот и виртуоз на танцот на 20-тиот век, човекот кој што со својата дејност во 20-тиот век и со својот артизам на некој начин ја смени историјата на балетската уметност по светски рамки.
Истакнува Рисима Рисимкин, уметнички директор на Танцфест. Василјев важи и за најдобриот Спартак на сите времиња, а не помалку бил впечатлив во улогите на тиранинот Иван Грозни, мудриот Зорба, нежниот Ромео, а неговиот дует со Екатерина Максимова останува до ден денешен како ненадминат пример за партнерство и на сцената и во реалниот живот, признат од страна на танцовата академија од Париз како најдобар дует на светот. Денес Василјев е народен уметник на Советскиот сојуз и на Русија, член на Руската академија на уметности и на Интернационалната академија на уметности, почесен доктор на науки на бројни универзитети и добитник на мноштво престижни награди како Нижински за најдобар танчер на светот, Руската Нобелова награда и многу ордени и признанија во повеќе земји од светот и УНЕСКО. Од друга страна, посебен белек на годинешното издание на Танцфест Скопје ќе му даде и присуството на њујоршката Battery Dance Company, кој не само што во официјалната програма ќе го изведат своето шоу Автобиографика, туку и ќе го представат проектот Танц за поврзување, што се одвива во преку 40 земји од светот и кој само во САД го практикуваат над 200.000 јавни школи. Со нивните презентации на танцот пред млади од различни етнички припадности во неколку града во Македонија, ќе започне испроведувањето на новата концепција на манифестацијата.
Ние ги следиме светските текови и оваа година фестивалот ќе го отвориме, ќе започнеме со активности кои што на некој начин ќе траат преку целата година и Танцфест ќе се расшири во повеќе градови во Македонија.
Дополнува Рисимкин. Кон ова само уште информацијата дека фестивалот ќе стартува со представата Надеж на националниот балет од Анталија, Турција, дека ќе гостува и балетот од Косово, а на сцената Зебра ќе се случи и премиерата на проектот Импулс, што го подпишува Скопје Танц Театар, првата официјална танцова компанија од Македонија. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.